Pirsê agahiya rizgarkirina girêkaniya Erebân heviya rizgarkirina seranserê bajarê Kobaniyê di nav Kurdan de kêfxweşiyek mezin çê kir. Li bajêr û navçeyên Kurdan şahî û pîrozbahiyên mizgîniya rizgarkirina Kobaniyê hatin derxistin. Li Amedê roja duşemê berê êvarê bi hezaran kes li ber avahiya Partiya Herêmên Demokrat DBP kom bûn û bi duruşmên berxwedana Kobaniyê şahiyê kirin. Bi sedan ciwan, li ber defu zirne, govend garandin û kulamên ser berxwedana Kobaniyê bi hev re gotin. Seroka Debepa Amedê Hafize İpek bi kurtasî derbarê vê pêşketinê de agahî da gelên ku hatibûn şahiyê û got Kobanî azad e.
Kobanî azad bû!
Xanma İpekê daxuya kirin, roja sêşemê di saet sê berê êvarê de li qada Batî kentê êşahiyek mezin û girseyî were derxistin ji bo rizgarkirina Kobaniyê. Rûniştvanên Amedê ku hatibûn şahiyê hestên xwe ji dengê Amerîkayê re ve parve kirin.
Ana heyecanê min li zîrvê de ye, en zîrvê de ye. 135 roje xew tune ye ji bo me. İşevzi jibo şahiyi xevjmera inşallah tinebe yani dilime pir şahiye çivejim heyecanime pir zede iro berfedana Kobanî mücadele xebatı Kobanî şehide Kobanî pir giringe pir mühime dünya gerek diye bibine yani Kürt jibo çi dixebite Kürt jibo çi mücadele dike Kürt jibo çi dimre gerek diye bibine
Ez boy Kobanî serketî ez birim pirke faşim o inşallah tüm serketim hem azad bin kurtab azad bin inşallah rahime yekli bir yekli Kobanî lisan dali ya kandili
Em îro em serhildana em tekoşina YPG piroz dikin o serkeftina ve piroz dikin em bawerin ya bu ders Şu hemu dünya devlet edagrige kerra. Şu Avrupa'ya kesni kare ser kurda da vere. Ya din berfadana ye peki ye peşe nişan da kurt gava hevce bir kez tevdivin yek. O riyavi da çidi be bedel çibi be be devce azadiya hoş bu azadiya hoş hatta davi. Şerdikin devce berin adı. Ya ez gel ekip keleçanım yürü.
Ez bina kovan yap mevla. Ez be barışçı be çitikin. Kuna barış edin alim.
Ez pir bi keyf başım. Ji bo rizgarkirina Kobanî ez dixwazim yani pir tiştan mêjim lê mixabin. Pir tişt nayê bîra min jî ama yani dilê me ji xwe her tim bi Kobanî bûn. Du hev birêyê min jî heye tevli YPG û HPG bûne. Yekî li Şengalê ye, yekî li jî li van derana ye. Keyfa min pir cî ye yani.
Buna Kobanî li virane ye, buna dengê xwe li virane ye, buna ku tiştek ji me re TV em li virane ye, kam ji buna çil virane. Dixwazim zariyê me li xweşiyê da ve em dixwazim guapo serokê me bê berdan û başqa em ji buna çil virane.
دوستیک سلام رزید خواه تبایی حوالت خواهید کوبانی وی بر خدا نا کوبانی در سلام کم از وی ججنوا تبایی کردان لبیروست کم لبر خدا نا کوبانی هگو بر خدا نا آمده لبر خدا نا کوبانی هگو بر خدا نا حولی ره بر خدا نا کوری تبایی بر خدا نا کردستان است دبینیم از ساد بیجیم از ساد بارد کم دستو پیه وان یپگی یپجی ساق به دست پیه همه تبایی حوالی ما ساق به
مروین که هاتبون شاهی پاشه به عربه این خواه کورتش چکرن او با آلین یه پگی و دروش من برخودان کوبانیه لنا باشر گریان او شاهی خواه برن حتی قدا استاسیونه عجی جان فارقین دنگ امریکا دیار بکر